Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valuna Tela. Fillimisht titujt kryesor. Partitë opozitare në Kosovë thonë se qeveria po rrezikon tendosjen e marrëdhënieve me SBA-n. Bizneset kërkojnë ndihmë nga qeveria. Kjo e fundit thotë se ligji i rishikuar i rrimë këmbjes ekonomike është çështje ditësh. Nga zhvillimet në rajon, Sofia kërkon nga Shkupi marrëveshje për identitetin Maqedonas. Në Iran mbahen zgjedhjet presidenciale. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë të opozitare në Kosovë thonë se qeveria e Kosovës duhet të dëgjojë qëndrimet dhe sugjerimet që vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndryshe rrezikon të tendosë sërish raportet Kosovë-SBA. Ky qëndrim i tyre vjen pas qëndrimit të kryeministrit Albin Kurti kundër formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, edhe pas deklaratës së ambasadorit amerikan në Kosovë Filip Kosnet se asociacioni duhet të formohet. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Replika e kryeministrit Albin Kurti në kërkesën e ambasadorit amerikan Filip Kosnet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas opozitës, mund të ndikojë në dëmtimin e raporteve me SBA-n. Ambasadori amerikan Kosnet tha se Shtetet e Bashkuara besojnë se Kosova e ka detyrim të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, duke u referuar kundërshtimit të qeverisë që të çojë përpara formimin e asociacionit. Ambasadori Kosnet tha se vendet e kanë për detyrim që të respektojnë marrëveshjet obligimet të ndërmarra më parë. Por pas deklaratës ambasadorit Kosnet, vetë kryeministri Albin Kurti tha se nuk mund të ketë asociacion një etnik. Raportet e Kosovës me SBA-n ishin luhatur në fund të vitit 2018, kur qeveria e Kosovës e drejtuar aso kohën nga ish kryeministri Ramush Haradinaj kishte vendosur taks 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Të ndosin më të madhe raportet në mes të Kosovës dhe SBA-s. E patën në fillim të vitit të kaluar, kur qeveria Kosovës, e drejtuar nga Albin Kurti, refuzoi që të largonte tarife 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Madje SBA-t pëzulluan programin për ndihmë ekonomike të korporatës së sfidës së mijëvjeçarit, si dhe kërcënuan me tërheqje të trupave amerikane nga Kosova. Partitë opozitare në Kosovë thonë se sërish mund të ketë acarim të raporte ndërmjet të Kosovës dhe SBA-s, në rast se nuk ndëgjohen rekomandimet apo sugjerimet që japin zyrtarët e lartë amerikan. Gjavit Aliti, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se qeveria drejtuar nga Albin Kurti nuk duhet të mbajë qëndrime ekstreme, por se duhet të bashkëndojë veprimet me SBA-n.
Për mua është pin që si kundërvijemi politikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ma të do tjeshtë në fund që ne do të bashkëndisim me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe jemi të gatshëm që të bisedojmë çështën.
Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, thotë se pavarësisht agjendave politike, qeveria duhet të ruajë raportet me partnerët strategjik.
Kryeministri po detyrohet të mbrojë dhe të ruajë raportet e Kosovës me partnerët strategjik, gjitha, dhe për ashtu të garantoj dhe të ruaj interesin shtetërorë të Kosovë.
Për qasje anti-amerikane, kryeministri Kurti akuzohet nga AK-ja. Deputeti këti subjekti politik, Pal Lekaj, thot se kryeministri Kurti në shumë raste ka vepruar në kundërshtim me qendrimin dhe këshillën amerikane.
Edhe tani e shoh një distancim nga politika amerikane e qeverisë Kurtit, por ne mendoj që nuk kemi asnjë rrugë dalje tjetër përpos bashkëpunimit dhe vlerësimit për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për politikat që i kanë zhvilluar ndaj Kosovës dhe për krahin pa rezervë.
Për kundër këtyre që thot opozita, deputeti Lëvizjes dhe vendosi Aki Abazi, thot se qëndrimi i qeverisë së Kosovës kundër themelimit të asociacionit nuk mund të ndikojë në të ndosin raporteve në mes të Kosovës dhe SBA-s.
Kjo sigurisht është e papranueshme, sidomos kur bëhet fjalë për organizim në vija etnike, sepse është në kundërshtim të plot parimeve që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë paraqitur para Kosovës në momentin e zgjidhjes së statusit final si shtet multietnik dhe pa barriera dhe kufizime të lëvizjes apo të drejtave të secilit komunitet.
por analisti politik Imer Mushkula i thot se përgjigjja e kryeministrit Kurti në raport me deklaratat e ambasadorit Kosnet janë më shumë për konsum të brendshëm se sa për të dërguar një mesazh të komunitetit ndërkombëtar.
Deklarata e ambasadorit amerikan natyrisht është një qëndrim i Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilën Kosova duhet ta respektojë, jo pse e thon Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por për shkak se në radhë të parë krijimi i asociacionit është një obligim ndërkombëtar që Kosova e ka marrë mbi vete.
Marrveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe nuk u zbatua asnjëherë pasi gjykata kushtetuese konstatoi se shumica e parimeve të kësaj marrveshje binin ndesh me kushtetutën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Përfaqësues të bizneseve dhe deputet nga Partitë Opozitare në Kuvendin e Kosovës kërkojnë nga qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti që t'i ndihmojë bizneset për rikuperimin e humbjeve nga pandemia koronavirusit. Zyrtarët të qeverisë thonë se është çështje ditësh se kur do të paraqitet ligji i rishikuar i rimëkëmbjes ekonomike. Kronikën Adie Ahmetet.
Kosova nuk arrit që të ndihmojë bizneset për të rikuperuar humbjet ekonomike që kanë pasur nga sëmundja COVID-19, krahasuar me vendet tjera të rajonit, thotë Berat Rukiqi, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, dhe Safet Gërgjaliu, profesor i ekonomisë. Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike, tha se Kosova gjendet shumë mbrapa vendeve të rajonit sa i përket ndihmës financiare për biznese apo subvencioneve. Si një ndër faktorët që kanë ndikuar në këtë proces, ai përmend zgjedhjet e përgjithshme parlamentare dhe ndryrimin e qeverive në kohë pandemie. Rukiqi tha se pakuja emergjente ka përmbushur rolin e saj, por tashmë vendi ndodhet në një situatë tjetër dhe kërkesat e bizneseve kanë ndryshuar.
Nuk është ka kërkesa të gjithësysh nga gjithë sektor për ndihmë financiare të drejtë për drejtë. Ma shumë kisha me thonë pasaj mu fokusu se cilë të mund tjena ta sektor që mund të pas një potencial të rritjes, si që është rasti me sektor apo me kompani ku më kësha mund ka eksport.
Deri me tani, qeveria Kosovës ka ndihmuar bizneset me një pako emergjente fiskale në vlerë prej 180 milion eurosh, me njëherë pas konfirmimit e rasteve të para me koronavirus në muajin mars të vitit të kaluar dhe masave të rrepta të kontrollit. Kurse në fund të vitit të 2020, kuvendi i Kosovës pat miratuar ligjin për rimëkëmbje ekonomike që arrin vlerën 222 milion euro në mënyrë që të sjell favore për bizneset dhe të lehtësoj gjendjen financiare pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia. Zbatimi i këtij ligji nga qeveria udhëhequr nga ish kryeministri Abdullah Hoti ka filluar në janar të këtij viti dhe nga kjo vlerë për biznese, sistemin e shëndetësisë, skema sociale, arsim dhe kulturë janë shpenzuar rreth 100 milion euro. Me zgjedhjen e qeverisë së re të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti në muajin mars të këtij viti, ligji për rimëkëmbje nuk është zbatuar për shkak të, siç është thënë, kostos së lartë buxhetore dhe rishikimin e tij. Edhe subjektet opozitare në kuvendin e Kosovës kanë kërkuar nga qeveria Kosovës që bizneset private të trajton me seriozitet pas vaksinimit të qytetarve dhe kthimin në normalitet pas pandemisë, sepse pakot e deritashme të rimëkëmbjes nga qeveria Kosovës kanë qenë të pamjaftueshme për zhvillimin e aktivitetit të tyre biznesor. Bedri Hamza nga Partia Demokratike Kosovës në njën nga seancat e kuvendit ka kërkuar nga qeveria që sa më shpejt të bëhet rishikimi i buxhetit dhe ligjit për rimëkëmbje ekonomike në mënyrë që të fillojë shpërndarja për bizneset. Kosova sipas tij qëndron larg vendeve të rajonit sa i përket ndihmës financiare.
Për shembull, Maqedonia e Veriut i ka miratuar gjithsej 6 pako me afërsisht 900 milion për krahje për bizneset. Qeveria e Republikës të Shqipërisë rreth 13 miliard lek kontribute për ekonominë. Qeveria e Molit të Zi po ashtu ka ndihmuar bizneset dhe qytetarët e saj me shumë prej mbi 1 miliard euro.
Profesori ekonomisë Safet Gërgjaliu tha se është koha e fundit kur Kosova duhet të mësojë nga përvojat e vendeve të rajonit sa i përket ndihmës që kanë shpërndar për bizneset dhe qytetarët për të rikuperuar humbjet nga pandemia.
Prandaj besoj që nëse mendohet që të kemi rimëkëmbje të shpejtë, duhet qeveria të tregohet më fleksibile, të gjejë mundësi të financimit.
Por ministri i financave dhe transfereve Hekuran Murati para deputetëve në kuvendin e Kosovës të hënën me 15 qershor ka thënë se është çështje ditësh publikimi pak ose rrimë këmbjes ekonomike.
Pra, keni besim, keni edhe pak durim, edhe shumë shpejt do të jemi para jush këtu dhe do ta prezantojmë edhe buxhetin e rishikuar, edhe pakun e rrimë këmbjes ekonomike.
Në raportin e fundit të Bankës Botërore thuhet se rritja në ekonomitë me të ardhurat e ulta këtë vit parashikohet të jetë më ngadalta në 20 vjetët e fundit. Këto shtete me këtë ekonomi parashikohet të kenë rritje prej 2.9% në vitin 2021 para se të arrijë në 4.7% në vitin 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Filip Pavić, tenis të 14 vjeçar nga Novobërda, komunë me shumicë serbe në Kosovë, në vitin 2020 është shpallur tenisti më i mirë në kategorinë e moshës së tij. Por tani ai po përballet me shumë vështirësi për ta zhvilluar veten në këtë sport. Ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Ndonë se të 2 vjet nuk ka trajner dhe as vend të përhershëm për trajnim, Filip Pavić nga Novobërda, komunë kjo e banuar me shumicë serbe, është të shpallur tenisti më i mirë në Kosovë për vitin 2020 në kategorinë deri në 14 vjet. Filipi, 14 vjeçar, ka marrë këtë çmim, por edhe shumë çmime të tjera nga Federata e Tenisit të Kosovës, dhe që nga ky vit ai garon në kategorinë deri në 16 vjeç. Ai tashmë është pozicionuar në vendin e 4 të tenistëve më të mirë të Kosovës në atë kategori. Gjithashtu Filip Pavić aktualisht është serbi i vetëm i cili garon në kuadër të Federatës së Tenisit të Kosovës në kategorinë prej 12 deri në 18 vjet. Dëshira e tij është që një ditë luaj për përfaqësuese, por tash për tash nuk e ka marrë ftesën as nga Kosova as nga Serbia. Filip është dashuruar në tenisin para 7 vjetësh kur kishte marrë dhurat një reket dhe që atëherë në vazhdimsi ka shpresuar që një ditë do të marrë pjesë në turne të botërore.
Poço provozit, pasëm pitata do ditëm ku trena, do trena më i tak.
Kam nisur që ta godas topin në mur dhe i kam kërkuar babait që të më gjejë një trajner, rrëfen Filipi për Radio Evropa e Lirë. Ai në vitin 2016 është regjistruar në shkollën e tenisit në Graçanice, një komunë me shumicë serbe në afërsi të Prishtinës. Që atëherë ka shënuar vetëm suksese dhe deri më tash ka fituar mbi 30 turne. Modeli i tenisit që ai admiron është Novak Djokovic.
Po to mi punu, znači to me tëra dhe igram josh vishë i da postën në finisht.
Sukseset kanë domethënie të mëdha për mua dhe kjo më shtyn që të përgatitem edhe më shumë dhe të bëhem dikush dhe diçka, të bëhem më i miri për të fituar në Grand Slam, thot Filipi, i cili që nga viti 2018 nuk ka trajner, ndërka që ushtrimet i praktikon në mënyra të ndryshme. Shoku i tij Dasari Meri nga Prishtina e ka terrenin e tij privat, kështu që Filipi tash e 2 vjet shkonte ai 3 herë në javë në mënyrë që ta ruaj kondicionin dhe teknikat e luajtjes së tenisit.
It helps both of us, me and Philip, I think at the same way. I really enjoy now when I'm playing with him.
Kjo na ndihmon të dyve. Unë dhe Filipi jemi të njëjtë dhe kënaqem të luajmë me të, tha Dasari për Radio Evropa e Lirë. Dasari dhe Filipi janë njohur në një turne 5 vjet më parë dhe që atëherë fal dashurisë për tenisin janë në kontakt të vazhdueshëm. Babai i Filipit, Goran Pavić, thotë që tenisi si sport individual kërkon shumë sakrifica dhe ka shpenzime financiare që mezi i përballon.
Po çon putuvanje, troshkova, oprema. Ne znam što da vam kažem.
Pra, që nga shpenzimet e rrugës, hotelit, nuk di çfarë ju them. Ne vetë paraqitemi në turne dhe pjesëmarrja është kryesisht në Kosovë, sepse për të shkuar diku tjetër nevojitën para. Turnet që mban jashtë zgjasin nga 6 deri 8 ditë, prandaj ne heqim dorë nga ato, tha Pavić. Ai shtoi se ka kërkuar ndihmë nga të gjithë, duke nisur nga komuna përmes institucioneve të Kosovës e deri te zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë. Por sipas tij, përveç premtimeve të shumta, tenisti i ri nga Novobërda, Filip Pavić, nuk ka marrë asnjë mbështetje, ndërkaq që babai i tij ka drojen që ai mund të heqë dorë për shkak të kushteve të vështira për trajnim ose për shkak se askush nuk e sheh talentin e tij.
A želja mi je da krene za neku reprezentaciju da igra, sad ako mu baš ponude, razumete, ja bi ga pustio.
Kam dëshirë që ai të nisë që të luaj për ndonjë përfaqësuese dhe në çonse i ofrojnë të luaj për përfaqësuesen e Kosovës, unë do ta lejoj, tha Pavić, i cili tashmë po i humbë shpresat se do të mbështetet nga dikush. Madje ai thekson që kryetari i komunës së Novobërdës asnjëherë nuk e ka uruar Filipin për sukseset e shumta. Kryetari i komunës së Novobërdës është Svetislav Ivanović nga radhët e listës serbe, parti kjo kryesore serbëve të Kosovës. Ai nuk ka dashur që ti përgjigjet pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a ka mundësi komuna që ta ndihmoj tenistin e ri. Kryetari Federatës së Tenisit të Kosovës, Jeton Hadërgjonaj, thotë se ndihmojnë në të gjithë sportistët e sidomos ata më të mirët. Ai shtoi që për Filip Pavicin janë gjithmonë dyert e hapura në këtë federatë. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, Hadërgjonaj ka sqaruar që Federata e Tenisit të Kosovës nuk e ka ftuar Filip Pavicin që ti bashkohet përfaqësuesës së Kosovës vetëm për shkak që të mos e vënë në pozitë vështirë. Ai ka përkujtuar shembullin e keq nga viti 2016, kur një ere serbe për shkak të presionit politik ishte hequr dorë që të jetë pjesë përfaqësuese së Kosovës në tenis. Por nëse Filip Pavic në të ardhmen ka guximin dhe vullnetin që të luajë për Federatën e Tenisit të Kosovës, ne këtë do ta pranojmë me të dy duart dhe natyrisht që do ta ndihmojmë, ka thënë Hadërgjonaj. Si sportist i ri i suksesshëm nga Kosova, Filip Pavic në muajin gusht të vitit të kaluar është pranuar edhe në takim nga presidenti Serbis Aleksandar Vučić, i cili atëherë i adhuroi një raket dhe pati thënë është mrekulli e madhe që dikush nga Novobrda të fitojë gjithka në tenis. Me këtë kishte përfunduar dhe mbështetja për tenistin e ri. Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë me pyetjen sa ka marrë kërkesë për ndihmë ndaj sportistit të ri nga Novobrda, por deri më tash nuk ka arritur asnjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Njësit e qështjeve ndërkomtare në Macedoninë e Veriut, Tristor Nikovski dhe Ersim Sinani thonë se vizita e kryeministrit Zoran Zaev të entër në Sofje ka treguar qartë se pala bulgare kërkon marveshje të re, ndryshen nga jo vitit 2017 për fqinësi të mirë. Si pas tyre, Bulgaria kërkon marveshje për qështjet që kanë të bëjnë me identitetin. Por, derisa për Nikovski, një marveshje t'il do t'ishte kapitullim dhe heqje dorë nga identiteti, për Sinanin ajo është e domosdoshme për zhbllokimin e procesit të integrimit evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bulgaria kërkon marrëveshje të re me Maqedoninë e Veriut, ndryshe nga ajo për fqinjësi të mirë që ishte arritur në gusht të vitit 2017, thonë njohësit të çështjeve ndërkombëtare Risto Nikovski dhe Arsim Sinani, duke e komentuar vizitën të njëjtë në Sofje të kryeministrit Zoran Zaev dhe takimet me kreun shtetëror bulgar. Në takimet e realizuara nuk është shënuar asnjë përparim. Madje presidenti bulgar theksoi nevojën për një marrëveshje të re, që sipas ishte diplomatit Risto Nikovski interpretohet si marrëveshje për zhbërjen e identitetit Maqedonas.
Balani to na radev deka e potreben nov dogovor, sami te go barafme i se sega se najdeme u situacija deka ili ke prevzeme konkretni merki.
Kërkesa e presidentit Radev mbi nevojën e një marrëveshje të re është diçka që ne vetë kërkojmë dhe tani jemi në situatë të heqjes dorë nga marrëveshja apo e përkuljes lutjes të gjithë asaj që kërkon pala bulgare. Ajo kërkon që ne të pranojmë se deri në vitin 1945 nuk ka pasur Maqedonas, nuk ka pasur gjuhë maqedonase, apo se ne jemi ende bulgar të fjetur, apo se kemi ndryshuar pak por pas luftës së dytë botërore, se kemi një identitet të ri me prejardhje bulgare, thotë Nikovski. Arsim Sinani, drejtuesi Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, thotë për Radio Evropa e Lirë se një marrëveshje me Sofjen është e domosdoshme.
Pjesa e politikanëve të Maqedonisë së Veriut nuk e kuptojnë se duhet të bëjnë kompromise, për shkak se kompromiset do të ndihmonin në tejkalimin e situatës dhe do të pat në lëvizje drejt procesit që Maqedonisë së Veriut i hapet antarësimi drejt Bashkimit Evropian.
Thot Sinani, duke shtuar se pala maqedonase duhet të pranojë të kaluarën historike apo se ka më shumë lidhshmëri me Sofjen, por se largimi me së dy popujve sipas tij ndodhi pas vitit 1945.
Situata është pak e ndërlikume, për shkak se nga viti 45 e këndej, në identitetin e maqedonasëve të sotëm është investu që ata të ikin nga identiteti i tyre i vërtet para 45-shës, që realisht të qenë më i përafërt me Bulgarinë. Dhe Maqedonia si duhet një kohë veriut që të lirohet dhe të pëtë nga fryma Jugoslave, për ndryshe dhe të pëtë dhe të kemi probleme të cilët dhe t'i paguajnë jo vetëm qytetarët Maqedonas, për edhe qytetarët e tjerë të cilët jetojnë Maqedoninë e veriut.
Thot Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Kryeministri Zoran Zaev tha se në takimin me drejtuesit e lartë bulgar ka dorëzuar një propozim për zhbllokimin e procesit negocios, por pa dhënë detaje se për çfarë propozimi bëhet fjalë. Ishte diplomati Risto Nikovski thotë se çfarëdo që të jetë propozimi i Zaevit paraqet kapitullin para palës bulgare.
Përdojnë për shkida Makedonia se postepen e kapitulacije.
Propozime që i paraqet e pala Makedonase nuk janë gjithë qeter post kapitullim, ashtu si që bo me Greqin, por shpresoj se këtë popullin nuk do ta lejoj. Ne nuk duhet të ngutemi me datën e bisedimeve. Kjo më duket jo normale pasi sikur dhe sot të nisim bisedimet, ato mund të zgjasin 15 apo 20 vite. Ndërkohë që ne do të humbim gjithçka që ka të bëjë me identitetin, thotë ishte diplomati Risto Nikovski. Pavarësisht kësaj, drejtuesit e institucioneve thonë se dialogu me palën bullgare do të vazhdojë dhe nëse jo në samitin evropian të 22 qershorit në Luksemburg, atëherë vendi deri në vjesht apo më së vonë deri në fund të vitit do të arrijë kompromisin me Sofien për zhbllokimin e integrimit evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Iranianët po votojnë për të zgjedhur presidentin e ri. Të gjithë kandidatët përveç njërit që janë në garë për të pasuar Hasan Rohanin, konsiderohen si zyrtar të vijës së ashpër politike. Sondazhet e opinionit sugjerojnë se Ibrahim Raisi, një klerik konservator që kryeson gjyqësorin, është favorit. Holsit në vazhdim. Qytetarët në Iran votojnë sot për të zgjedhur presidentin e ri të Republikës Islamike. Votimet të zhvillohen në kohën e zemrimit në rritje për gjendjen e dobët të ekonomisë, e cila është goditur rëndën nga sanksionet amerikane, keq menaxhimi i shtetit dhe pandemia e koronavirusit. Ibrahim Raisi, një klerik 60 vjeç i vijës së ashpër politike dhe udhëheqës i gjyqësorit, pritet të zëvendësojë presidentin Hasan Rohani, i cili ka shërbyer 2 mandate. Raisi ka qenë një nga gjykatësit iranian në vitin 1988, i cili ka mbikëqyrur një seri gjyqësh të shpejta, në të cilat mira të burgosur politik janë dënuar me vdekje dhe janë ekzekutuar. Organizatat e të drejtave të njeriut thonë se ai është fajtor për krime kundër njerëzimit. Këshilli i Gardianëve, një organ i fuqishëm i vettingut në Iran, ka penguar kandidatët e moderuar të garojnë. Sfiduesi kryesor i Raisit dhe i vetmi i moderuar në gar është Abdul Nasser Hemati. Ai ka shërbyer si shef i Bankës Qendrore të Iranit përpara se të shkarkohej për të kandiduar për president. Hemati, 64 vjeç, teknokrat, ka fituar vëmendje në ditët e fundit duke kritikuar kufizimet shtetërore. Megjithatë, sondazhet e opinionit publik sugjerojnë se mbështetja për të është me një shifër. Dy sfidues të tjerë të Raisit nga via e ashpër ish negociatori i çështjeve bërthamore Said Jalili dhe ligjvënësi Alireza Zakani janë tërhequr nga gara më 16 qershor në ditën e fundit të fushatës zgjedhore. Të dy u kanë kërkuar mbështetësve të tyre të votojnë për Raisin. Një reformator tjetër ish nënkryetari për sporte Mohsen Merilazadeh, gjithashtu është tërhequr nga zgjedhjet të enjtën. Dy kandidatë të tjerë të vijës së ashpër, Mohsen Rezai, ish komandant i trupave të Gardës Revolucionare Islamike dhe Amir Hussein Gazizadeh Hashemi, i cili ka shërbyer si nënkryetari i parë i parlamentit, mbetën në garë. Votimet mund të shënojnë pjesëmarrjen më të ulët të qytetarëve ndonjëherë. Një sondazh i kryer nga Agjencia Iraniane e Sondazheve të Studentëve ka sugjeruar se vetëm 42% e 59 milion votuesve iranian do t'i hedhin votat. Pjesëmarrja në zgjedhjet e fundit presidenciale më 2017 ka qenë 73%. Nëse asnjëri kandidat nuk fiton një shumicë të përgjithshme të premton, dy kandidatët me më shumë vota do të shkojnë në rundin e dytë të votimeve. Qendrat e votimit janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në mesnat.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë u konfirmuan sot 9 raste të reja me koronavirus. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi se rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 1694 mostrave. Gjatë 24 orëve të fundit nuk u regjistrua asnjë viktim nga koronavirusi, ndërsa u shëruan 14 pacient. Aktualisht raste aktive me koronavirus në Kosovë janë 179. Austria do të ndajë 1 milion doza të vaksinave kundër koronavirusit për vendet e Ballkanit Perëndimor, tha të premten kancelari austriak Sebastian Kurz. Ai e bëri këtë zotim pas një samiti që mbajti me homologët e tij nga vendet e Ballkanit Perëndimor të premten në Vienë. Austria ka ndarë 651.000 vaksina për rajonin edhe përmes bllokut evropian. Në samitin në Vienë, Kosova u përfaqësua nga kryeministri Albin Kurti. Dozat e vaksinave do të ndahen në periudhën nga gushti deri në fund të vitit, por Kurz nuk tregoi se cilat shtete do të përfitojnë të parët apo cili lloj i vaksinës do të ndahet. Këshilli i Bashkimit Evropian e azhurnoi listën e vendeve për të cilat duhet të hiqen kufizimet e udhëtimit dhe shtojnë në të edhe Shqipërinë, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut. Vendimi hyn në fuqi sot, kur në bazë të kritereve dhe kushteve të përcaktuara në rekomandim, shtetet anëtare duhet të heqin gradualisht kufizimet e udhëtimit nga kufit e jashtëm për banorët e këtyre vendeve. Azhurnimi i listës vjen pasi në fillim të kësaj jave ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s rekomanduan heqjen e kufizimeve për 9 vende, përfshirë Shqipërinë, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kufizimet në udhëtime jo thelbësore janë vendosur qysh në mes të marsit të vitit të kaluar, kur edhe ka shpërthyer pandemia e koronavirusit. Antarët e presidencës së Bosnjës Zeljko Komšić dhe Šefik Džaferović e mirëpritën vendimin e kuvendit të Malit të Zi për të miratuar një rezolutë e cila ndalon mohimin e gjenocidit në Srebrenicë. Unë e konsideroj atë një akt civilizimi, veçanërisht për shkak të faktit që e ndalon mohimin e gjenocidit, tha Komšić. Për Džaferovićin, miratimi i rezolutës paraqet një hap civilizues përpara dhe një kontribut të pamatshëm në rivendosjen e besimit. Në Srebrenicë të Bosnjës, forcat sërbe kanë vrarë mbi 8.000 burra dhe djem musliman gjatë luftës më 1995. Legjëvendësit malazez gjithashtu kanë votuar për shkarkimin e ministrit të drejtësisë të Vladimir Leposavić, i cili e ka mohuar gjenocidin në Srebrenicë. Avionet Izraelit goditën Gazën për herë të dytë këtë javë pasi militantët palestinezë lëshuan përsëri balona me zjarr në jug të Izraelit. Incidentet kërcënojnë një armpushim të brisht midis ushtrisë izraelite dhe militantëve të Hamasit që kontrollojnë Gazën. Armpushimi u ka dhënë në fund luftimeve të ashpra muajin e kaluar që kanë zgjatur 11 ditë. Ushtria e Izraelit tha se në përgjigje të balonave të zjarrit ka goditur një site ushtarake dhe një vend për lëshimin e raketave që i përkisnin Hamasit. Balonat shkaktojnë zjarre në tokat bujqësore të Izraelit. Nga Gaza nuk ka raporte për viktima. Izraeli kreu sulme ajrore në Gaza edhe me 16 qershor, njësoj në përgjigje të balonave me zjarr. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden nënshkroi ligjin që e bën 19 qershorin festë federale në kujtim të përfundimit të skllavërisë në SBA. Festa e njohur si Juneteenth shënon ditën e vitit 1865, kur afrikano-amerikanët e fundit të skllavëruar në Texas janë njoftuar se janë të lirë. Kjo ka ndodhur 2 muaj pas përfundimit të luftës civile në Shtetet e Bashkuara. Kjo është një ditë me peshë të madhe dhe fuqi të madhe dhe për të kujtuar njollën morale dhe dëmin e tmerrshëm që skllavëria i ka bërë vendit, tha Biden teksa miratoi festën e re. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Në gjues të ndërua, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dhe gjofshëm.